galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband boga v o a somali.com iyo ahamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halkan washingtonna waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ee ku aadan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan hannaanka doorashada madaxtinimada galmudug.
waxaan dareemayaa culays fara badan inuu jiro. maantay uma baahna galmudug in laistiijiigto, in laisqaqabsado, in weliba uu yidhaahdo xalka meeshaan doonaya hadduusan ahayn wax soconaya ay ma jiraan. dowladduna rool bay leedahay, cid waliba oo meesha ku aftirsataan rool bay leedahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wejiga labaad ee mashruuca shaqo qaran ee somaliland oo dib u bilowday.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku igi doono soomaalida iyo dhaqashada geela.
geelu wuxuu leeyahay suudaan badan ayuu ku leeyahay suudaanta soomaalida, qayb weyn ayuu ku leeyahay. waxaa ka mid ah maansada iyo maahmaahda labadaba. maansada markii la yidhaahdo gabayo iyo deeraaro iyo jiiftooyin iyo hees isaga u gaaro hoos salsal la yidhaahdo, intaasba waa leeyahay.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mudanayaasha xisbiga dimuqraatiga ee maraykanka ayaa dacwadda xilka qaadista ku soo oogay madaxweyne Trump ayaa waxay ku tala jiraan in maanta oo khamiis ah ay golaha senatka ee dhegeysanaya dacwadda ay u bandhigaan cawaaqibka dhinaca dastuurka ee ka dhalan kara eedaha ay madaxweynaha u jeediyeen. aadam shiif oo ka tirsan dimuqraatiga ayaa ka mid ah guddiga dacwad oogayaasha ah ee dimuqraatigu ay soo xuleen, waxaana uu shalay soo bandhigay dooda dimuqraadiyiinta iyada oo la siiyey 8 saacadood oo ay dacwadda kusoo bandhigaan. waxaana lagu wadaa maanta oo khamiisa iyo jimcaha beri ah in la sii doono 8 saacadood oo kale. difaaca Trump ayaa lagu wadaa in 24 saacadood oo ay doodooda kusoo bandhigaan la siin doono, taasoo lagu wado in sabtida ay u bilaabanto.
midowda yurub ayaa maanta cambaareeyey dagaalada ka soo cusboonaaday waqooyi galbeed ee dalka Syria, waxaana ay ku baaqeen in si degdeg loo joojiyo bay yiraahdeen duqeymaha aan la aqbali karin ee ay ku dhinteen dadka rayidka. maamulka madaxweyne Bashar al-Assad oo taageero ka helaya Ruushka ayaa ku sii siqaya Idlib oo meesha ugu weyn oo keliya ee u hartay kooxaha mucaaradka ee dalkaasi Syria, halkaas oo duqeyn ay ku dhinteen 23 ruux ay ka dhacday Talaadadii. war uu soo saaray midooda yurub ayaa lagu sheegay oo lagu yiri weerarka soo cusboonaada ee ka jira Idlib oo ay ka mid yihiin duqeymaha cirka madaafiicda lagu garaacayo dadka rayidka ahi waa kuwo aan la aqbali karin, islamar ahaantaasina la joojiya si degdeg ah. inta badan Idlib iyo qaybo ka mid a magaalada Xalab waxaa gacanta ku haya kooxaha kasoo horjeeda dowladda Asad.
dowladda Shiinaha ayaa bilowday inay xidho garoonka diyaaradaha iyo dhammaan gaadiidka dhulka ee gelaya ama ka baxaya magaalada Wuhan si loo xakameeyo xanuunka ku faafay magaaladaas. fayruskan cusub ayaa dilay ugu yaraan 17 qof iyada oo ay boqolaal kalena u jiifaan. wargeyska China Daily ayaa sheegay in gaadiidka bulshada ee basaska iyo tareenada ee isku xidha magaalada gudaheeda la joojiyey. dadweynaha magaalada Wuhan ayaa laga codsaday inaanay magaalada ka bixin. boqolaal milyan oo dadka Shiinaha ayaa waqtigan oo kale safar u baxa iyada oo dalku gelayo fasaxa sanadka cusub ee dalka Shiinaha.
maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa amartay waxa ay ku amartay dowladda Myanmar inay qaado tallaabo kasta oo looga hortegayo in la xasuuqo dadka muslimiinta ee reer Rohingya oo ka mid ah qowmiyadaha laga tirada badan yahay dalkaas, kuwaas oo lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan kadib howlgal militari oo ka dhan ah dadkaasi ay dowladda Myanmar ka samaysay waddankaasi sanadkii 2017. xukunka maxkamadda ee maanta ayaa jawaab u ahaa cabasho ay bishii Noveembar gudbisay dalka galbeedka Afrika ku yaala Gambia, kaas oo wakiilka 57 xubnood oo ururka Islaamka adduunka ka tirsan kuwaas oo ku eedeeyay Myanmar inay xasuuq u geysatay dadka muslimiinta ah ee isla mar ahaantaasina ku xadgudubtay axdiga xasuuqa ee 1948. In ka badan 700,000 oo reer Rohingya ayaa u qaxay dalka la dariska ee Bangladesh markii howlgallo military oo ka dhan dadkaasi ay Myanmar ka sameysay wadankaasi bishii August sanadkii 2017. Madaxweynaha maxkamaddaasi Cabdulqawi Axmed Yuusuf ayaa bayaan ka soo baxay maxkamadda akhriye waxaana uu sheegay in dadka reer Rohingya ay xaalad halis ah galeen.
Halka dhigisana nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Waxa wali ay dood ka taagan tahay qabsoomidda doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug kadib markii ay hanaanka doorashada kasoo horjeesteen ahlu sunna iyo qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka. Haddaba ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan hanaanka doorashada madaxweynaha Galmudug. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar.
Inkastoo dhowaan baarlamaanka cusub ee Galmudug uu doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo dhismaha maamulkiisa sanadihii dambe uu khilaaf hareeyay, ayaa waxaa haddana soo baxaya khilaaf horle oo ka dhashay doorashada madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo qaabka loo maamuli doona kadib markii ururka Ahlu Sunna uu ka biyadiiday dhismaha guddiga doorashada ee hoggaanka maamulka Galmudug iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta taagan xilka madaxweynaha Galmudugna ay sheegeen in aanay ku qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan. Qaybaha bulshada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay ismariwaaga siyaasadeed ee ka aloolsan doorashada Galmudug. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan xaaladda taagan.
Hadda waxaan islayna markii gudoonka la doortay oo maxaan ku yiraahdaa hee wax walba dhibka sabab la soo maray ummadu barxad garoon ayay ka duuli kartay markay ay timidaan islahaynay. Waxaa hadana hadda khilaafka labaad oo inuu yimaado aad iyo aadan wax u mahay arintaas waxaan isleeyahay. Waana maxaan ku yiraahdaa adiga inoo xoroojinaysa mar laba talaabo markay la qaaday inuu buuq dhasho. Adiga ciskasaba ha noqoto amba dowlad ha noqoto amba kooxo kale ha noqotee meesha oon faragelinu kama marna. Marka la xajeclana way iska jirtaa wax kastoo maxaan ku yiraahdaa la dhisaayo bilaab ho howl socota.
Sidoo kale Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa aaminsan in Galmudug aysan u baahnayn xilligan isjiidjiid siyaasadeed oo horle xilli dhismaha maamulka uu meel gabagaba ah marayo.
Runtii Galmudug waxay soo martay dhibaato aad u culus. Waxaan filaynay maanta toolay wixii wax ka duwan inay yimaadaan oo maamul lagu wada qanacsan yahay halka ka soo baxo, laakiin hadda waxaan dareemayaa culays fara badan inuu jiro. Maanta ma baahna Galmudug in la istiijiito, in la isqaqabsado, in waliba uu yiraahdo halka meeshaan doonayo hadduusan ahayn wax soconayahay ma jiraan. Dowladduna rool bay leedahay, cid waliba oo meesha ku aftirsataan rool bay leedahay. Waxaan anigu ku talin lahaa qof walba roolkeeda inay qaadato oo maamul loo midaysan yahay oo lagu
Maxamed Abdi aw Faarax oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyay xal u helidda tabashooyinka jira.
Horta arintu iyadoo gabagaba maraysa arrimaha qaarkood waxaa fiican in laga tanaasulo culimada sunnah wal jamaaca. Waxaa jirtay codsiyo fara badan oo ay horey u soo gudbiyeen oo inta badan wasaaradda arrimaha guduhu ay ka aqbashay. Haddii codsiyo badan laga aqbalay oo arrimihii iyagu ay daneynayeen intoodii badnayd ay u hirgaleen, xaaladiina maanta gabagaba marayso dhaqanka Soomaaliyeed aad baa loo tixgeliyaa culimada Soomaaliyeed marka doorkoodii iyadoo la siiyey oo la tixgeliyey, misana arrintii oo gabagaba maraysa inay khilaaf hor la abuuraan aniga waxaan u arkaa in laga fiican yahay. Marka waxaan oran lahaa culimada sunna wal jamaaca inay ka tanaasulaan wixii dhismaha dowlad goboleed ee caqabad ku ah inay ka tanaasulaan.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli shalay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug uu dalbaday codsaday in la joojiyo dhammaan howlaha ka socda dhuusamareeb isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka in sanadihii u dambeeyay ay faragelin ku haysay dawlad goboleedka galmudug waxaana uu ku baaqay in dadka reer galmudug ay isugu yimaadaan gogol dib u heshiisiineed xuseen maxamed maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya ayaa VOA ugu waramay kala qaybsanaanta hadda jirta iyo waxa uu xalku ku jiro
xalku wuxuu ku jiraa in hadda meesha ay joogto dawladda federaalka ay ku hakiso doorashada madaxweynaha ka socota dhuusamareeb wada hadalna lala furo madaxweyne xaaf si la isku keeno labadaas group ee meesha ka dhismay waayo hadii ay dawladdu ku adkaysato in madaxweyne ka soo baxo dhuusamareeb way caddahay in gaalkacyana madaxweyne kale ka soo bixi doono marka aniga xalku waxay la tahay in wada hadalna la furo meesha hadda ay joogaana wax lagu hakiyo si la isku keeno reer galmudug oo isla socda waxna wada dhista
ugu dambeyntii siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan ayaa ka codsaday gudoonka baarlamaanka galmudug in qaab wanaagsan ay u maamulaan doorashada galmudug
hadda waxa maxaan ku raadiyaa ummadu farti ku godeysa waxa waaye waa gudoonka marka waxaan leeyahay waa idii ducaynaynaa ilaahay ka cabsada ummadda ama doorashada meesha u timido inay ka qayb galaan doorashada madaxweyne ka qayb galaan ama inay farxad meesha ku yimaadaan oo dibadda gudaha isaga timiday oo doonaysa markay inay meeshaas maxaan ku raadiyaa fikir iyo talo iyo tusaale la yimideen adiga wakiil ah adiga gudoon ah ragga gudoonka marka waxaan ka leeyahay ummadaas u dhaxeeya inta doorashada doonaysa hal qof ama labo wax lala doonayaa maxaan ku yiraahdaa heluuqluuq wax lala galayna dhib waa leeyihiin oo dhibka ka imaanaya maxali karaysiin hadhow
si kastoo ay ahaato howlaha maamulo samaynta galmudug oo marxalado kala duwan soo maray ayaa qabashada doorashada madaxtinimada galmudug lagu wadaa in ay dhacdo dhowaan walow dad badan ay qabaan in muranka taagan haddii aan xal loo helin uu caqabad ku noqon karo geedi socodka maamulka iyo dhismihiisa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Soomaaliland waxaa ka bilowday wajiga labaad ee mashruuca shaqo qaran kaas oo shaqo lagu abuurayo ilaa iyo 1000 dhalinyaro kuwaas oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha Soomaaliland ka baxay. Haddaba wariyaha VOA ee Hargeysa ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada doonaya inay ka qayb galaan mashruucaasi. Warbixin arrintan ku saabsan ayuuna noo soo diray.
Maalmahan ugu dambeeyay waxaa ka socday magaalada Hargeysa wajiga labaad ee mashruuca shaqo qaran oo dhalinyaro fara badan ay doonayaan inay ka qayb galaan haddaba hablo imika halkan fara badan ayaa jooga oo sita warqado iyo infloobyo xidhan oo ay doonayaan inay ku xareystaan si ay uga qayb galaan tartanka loo gelaya arrintan hablahan doonaya qaarkood inaan magacyo wada walaal magacaaga sheeg
walaal magacaygu waa Cashaab Ismaaciil
maxaa halkan u timid
waxaan u yimid inaan maanta aan xariisto aan kana mid noqdo ardayda sanad dibcada labaad ee shaqo qaran waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda sanadkan ka baxay jaamacadda Bidir International University ee gaar ahaan accounting and finance faculty waxaanan maxay hada jeclahay in rajaynaya inaan noqono ardayda ku soo baxay shaqo ku guuleysta waxaan aad ugu mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo noo suurtageliyay fursadan qaaliga inaan maxay haday aan noo suurtageliyay inaan ka mid noqono ardayda dalka yani shaqo qaran oo barnaamijkan isaga furay waana madaxweynuhu horeeyay ee ardayda u sameeya fursadan qaaliga oo kale waa aad baan ugu faraxsanahay
waay maasinid walaalo nin kale ayadu halkan taagan magacaaga walaalo
aniga magacaygu waa Sagal Cabdiraxmaan Daahir
Hargeysa
deganahay haa
waay halkan aad ugu maxaadtiin
waxaan u imid inaan ka qayb qalo dufcada labaad ee shaqo qaran sanadkii hore way ku guuleysan ardaydi anaguna waxaan ardayda imika dhameysay jaamacadaha shahaadooyinkoodu cusub yahay marka aad guul baan rajaynayaa madaxweynaha maalaad baan ugu mahadnaqay mudane Muuse Biix aad baan u faraxsanahay walaal waxaan nasiibkaygan qaaday aad
xafiiska gobolka aad jamaadeen dokumentkii maad gudbiseen
haa waan gudbinay dokumentkii waan gudbinay maanta waan gudbinay
waa tahay haddaba xaruntan ay ku xareysanayaan dhalinyaradani maadaama gobollada loo qaybiyey waa xarunta gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi ayaan weydiiyey faa'iidada dhalinyarada ugu jirta mashruucan
Soomaaliland oo dhan waxaa laga qaadanayaa 1000 dhalinyaro ah kunka waxaa loo qoondeeyay inay noqdaan 300% inay noqdaan hablo een 300% inay noqdaan dadka naafada een 300% waa inamo een marka guud ahaan kunka ayaa loo qaybiyay gobolada een waxa ugu jira runtii fursado badan aan la soo koobi karin een marka ugu horeysa dhalinyarada een inamada waxa lagu xareynayaa een een kulliyadda saraakiisha ee darar weyn ay ku jiraan 3 bilood een dhalinyarada gobolada dalka oo dhan la isaga keenay weeyaan way isbaranayaan waxa isbaranaysa dhalinyaradii ka timi gobolka Awdal iyo kuwi ka yimi gobolka Sanaag kuwi ka yimi Laascaanood kuwi ka yimi Gabiilay kuwi ka yimi Togdheer kuwi ka yimi Saaxil way isbaranayaan dabadeedna haddii waxa yeelanayaan saaxiibo gobol walba jooga waxa laga yaabaa inuu kii Sanaag ka yimi iyo kii Awdal ka yimi iyo kii Sool ka yimi iyo kii Saylac ka yimi inay qol wada galaan marka horta isbarashay dhalinyaradu ka faa'iideys marka hore marka xigtana waa fursad shaqo oo markay inamadu dhameystaan 3 bilood tababarka hablowna waxay ku qaadanayaan jaamacadaha waxay gelayaan 6 bilood oo ah shaqo qaran oo ay tabaracad ku shaqeynayaan iyagoo gunana qaadanaya fiican een markay soo dhameystaan waxay noqonayaan shaqaalaha rasmiga ah ee wasaaradaha dawladda waliba waxa ku jirta fursad kale oo qaalaya iyaduna qofkii doonaya inuu waxbarashadiisa sii wato wuxuu ka faa'iideysanayaa deeqaha waxbarasho ee dawladdu hesho iyaduna lacag laan lagu siinayo wixii deeqaha waxbarasho ee dawladdu ay hesho een ayaa iyaguna runtii chance aad iyo aad u fiican ay helayaan dhalinyaradaas qofkii doonaya markaa inuu waxbarashadiisa sii wato marka waa fursado aad iyo aad u qaaliya oo runtii dhalinyarada u siiyay madaxweynaheennu een way kaga baxayaan shaqo la'aantii iyo runtii dhalinyarada farabadnayd markay jaamacadaha ka soo baxaan een meelaha istaag jirtay oo dhan jirtay shaqo la'aan baan u dhacday
een waa tahay sida ka muuqata een ilaa iyo imika tirada dhalinyarada gobolka Maroojeex soo xareysatay waxaa muuqanaya inay aad u kala badan yihiin tirada dhalinyarada een soo xareysatay hawshan iyo tirada rasmiga ah ee gobol ahaan ama saamiga gobol ahaan rasmiyan ee loo qoondeeyay
hadda annagu gobolka Maroojeex een wadarkiisa dhalinyaradu way ku soo qulqulayaan aad bay u badan yihiin een hadda ilaa 1500 oo dhalinyaro ah ayaa soo xareystay codsiyadii ay ku doonayeen iyo shuruudihii loo dhigay een wariina way socotaa oo maanta bishu waxa weeyaan 23 ee weli 2 maalmood baa u haray ee waxa filayaa in dhalinyaro badan soo xareysan soo kale 2 maalmood haray runtii waa fursad fiican oo dhalinyaradu ay kaga baxayaan shaqo la'aan
waxa taasi ka muuqataa ama ay muujinaysaa in dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay aad u tira badan yihiin isla markaana aanay wax shaqo ama amal gacanta ku haynin si kastaba ha ahaatee 2 maalmood ayaa u harsan marka la eego tumanka ciisho ee la siiyay in ay tartamayaashu ku soo xareystaan waraaqaha sifiyadooda si ay uga qayb galaan dhalinyarada imtixaanka laga qaadayo Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Hussein Barraad
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno Soomaalida iyo dhaqashada geela dhowaan ayay ahayd markii dowladda Australia ay bilowday inay gasho kumanaan geel ah oo ku nool dalkaasi arrintan ayaa waxay la yaab iyo naxdin ku noqotay Soomaalida oo ka mid ah dadka geela dhaqda waxaana arrintaasi faahfaahinaya Umar Muhammad Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Soomaalida isagoo magaalada Garissa ugu waramay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
oo hadda waan maqlay TV-na oo ka arkay in indheegada lagu wareejinayo oo lagu rasheebi oo la laynayo hadda waan maqlay waanan TV-na ka arkay sida ku tagay iyo sida lagu geeyay yaanan hadda xasuusnayn
sabali geel midinka bas aad sheegtaa lehba isku haysataa oo madaxa kale geel ma aqoonsanid miya
ma waan u aqoonsanahay laakiin geel inta dad ka noqdo oo door iska joogo yaanan hadda sida ku tagay iyo sida lagu geeyay yaanan xasuusnayn
taay ma qalbiga ku soo dhacay markaad TV-ga ka daawad sal sheegaysaa
wallahi maan hor markaan arkay nin hal ratii intuu dilay dhowr oo fado waan gadoomi adhaar aad ka yahay haddii lagu keen lahay ama kan la sheebay lagu keen lahay si maadiye leh hada ya ku keera asad ka soo qaada marka taa qalbiga way gashay
dawladda Australia geeli way ka saareysa dhulka hawdka ahaa diyaarado iyo waliba ciidamada loo bixiyay awood leh marka sheekadaas maxaa kaaga baxay
waxa iga baxaya horta geela geel dad la oo meesh la dhaqaaleysanay ma aha kolba hadii la dhaqaaleynaa ninki haysi umuu yelay hadii igin cidood buu u noqtay igin waxay u noqotay sidii cidoodka loo laan jiray in loo laayo hadii xasuustiisa markaan aragno oo sidii loo laayna markaan aragnana qalbigaana gadoomi laakiin hadii igin lama joogo waddankiisana ma joogno hadduu hadda waddankiisa aan joogno si maan far lahayn marka wallaahi waxaan ku dhihi karaa maato badan baynu u beertay markaan arkay diyaaradda sida lagu yeelay ama xabada lala dhacay habeenkii ma seexanin ka dambena tv ma furan ma daawanin waan ka cabsaday.
Haddaba maxay tahay sababta keentay in dowladda Australia ay disho geela siduuse geelaasi ku gaaray dalkaas? Waxaa inoo faahfaahinaya Ibrahim Cumar Baafo oo ah saxafi ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda Australia ayaa go'aamisay in 10,000 oo neef oo geela ah la laayo muddo 5 cisho ku siman, taas oo ay qarash ku bixinayso leyntooda. Waana la soo gabagabeeyay xaddii la soo dhaafay ee dabargoynta geelaasi, waxaana laga fuliyay koonfurta dalka Australia. Waana qayb bilow oo ka mid ah qorshe la doonayo in lagu laayo ilaa 150,000 oo neef oo geela. Sababta ugu weyn ee geelaas loo laynayna waxaa lagu sheegay inuu cabo biyo aad u fara badan meelaha ay degan yihiin dadka baadiyaha. Xilligan ee dalka Australia waxaa haysta abaar daran beeraha iyo weliba xoolaleyda ay saameysay. Xuseen Geelan markiisii hore waxaa la sheegaa inuu ka soo galay dalka Afghanistan. Ujeeddada ugu weyn ee dalkan loo keenana waxay ahayd in loo adeegsado qaab gaadiid ahaan ah oo lagu fuliyo mashaariic wadooyin lagu dhisay. Kadibna Geelan duurka ayaa lagu fasaxay oo cid dhaqata ma aysan jirin, sidaas ayuuna ku noqday duurjoog.
Dhinaca kale, Soomaalida ku nool Australia ayaa iyaga laftoodu ku kala aragti duwan go'aanka dowladda dalkaasi, iyadoo ay jiraan qaar ka ganacsada hilibka iyo caanaha geela, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Cumar Baafo.
Leyntan geela ee Soomaalidii hore ee halkan joogta, dabcan qiimaha geela uu leeyahayna og, aad uguma faraxsaneen dhibaatadaasi ama leyntaasi geela, maadaama ay geelay ahaan jireen. Laakiin jiilka halkan ku dhashay geela maba yaqaanaan oo nacfigiisa iyo halka Soomaalida uu ka joogo garan maayaan. Way jiraan dad hilbihiisa ka ganacsado gudaha iyo dibaddaba. Waxaa jira nin lagu magacaabo Abukar Culusow oo dukaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Flemington la yiraahdo. Halkaas ayuu 4 kasta neef ama 2 uu soo qalaa, sida uu ii sheegay, deetana uu ka iibiyaa Soomaalida iyo weliba dadka kale ee wadamadan khaliijka ka yimid oo ka dukaamaysta dukaankiisa. Sidoo kalena waxa uu soo dhigaa caanaha geela oo halkaas uu ku iibiyo.
Soomaalida ayaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba aad u tixgelisa geela, iyaga oo si ka duwan xoolaha kale u qiimeeya, sida uu faahfaahinayo Cumar Maxamed Aadan oo ku sugan waqooyi bari Kenya.
Aad iyo aad bay u jecleed geela, aad bay u dhaqanaysay, waana jecleed. Marka geela waxay ku dhaqan jirtay baadiyaha, baadiyaha marka lagu dhaqanayay siday u jeclaayeen kali geela kale, markuu geela hilba may soo dhigay marka la yiraahdo way kasii durqi jireen oo way kasii fogaan jireen. Geela geel luma dhoweyn jirin. Marka geela meesha maanta kan kale uu ku foofo, kaada hadduu aado waxaad ka ilaalin jirtay meesha ku garaan gashay iyo geedka uu ku riiqtay, waxaanad ka ilaalin jirtay geela. Magta waa lagu bixiyaa waliba nimanka reer Ethiopia galtida aan niraano markay guursadaan, waxaan dhihi jirin waxay ku bixiyaan 100 haraad bay bixiyaan. Marka geela aada buu qiimo badan yahay, aad buuna u kulul yahay. Marka hadda muhiimkana waa asaga oo gacanta wax lagu hayo, waa asaga geela. Horta waxaa lagu dhaqaaleyn jiray marka dagin, nin kastaa geel buu iska yeeshay. Laakiin markii dadka geelayda way iska yaryaraayeen, marka geela geedka uu cuno, horta geed yar ma aha kowlaha iyo maaruga, geeda badan uu cunay yaa jirtaa dhiikaada kambashka wax udayni ma jiro. Kama guddaa markii aan joogni wuxuu samayn jiray 9 beri buu qadi jiray. 9 beri ka bacdi haddana mashiinta loo soo aroorinayay, hal maalin buu ka cabbi, bisha waxaa laga yaabaa 2 beri inuu ka cabbo. Marka xaaladiisa isna waa saa. Marka weliba markii barbax la gaaro uu ku adkaysa badan yahay, inta lo ay qaadi ama ari uu qadi asaga maqado, bishii waxaa laga yaabaa 3 beri ama 2 beri inuu biyo ka cabbo. Marka aad buu u fiican yahay geela. Hataa looda iyo geela markay isqabsato, geela aad loo jecel yahay. Maxaa yeelay geela markuu la arko kuma soo dhawaan jirin, oo muxuu dhihi jiray geela taqsi waxay u keenay qaniin. Geelana qaniin iyo xaray ilaaliyaa kanaacada iyo taqsiga iyo waxaas oo dhanba waa laga ilaaliyaa. Roobku markuu dhaco oo aranka uu dhaco, waxay kula cararaan meesha dhagax ama raamad ah, yaa geela la geeyaa. Loona meel alla meeshii هذا ولا إيه أو بيا قبته يا لدي جينا كنا عدا يقنين كاسدين كماله لكن أسرق يقنين كوا مجيكسن كرو
سوغانتا صوماليدا ايا ان بدن كنوه نحستي امانتا ايا كورو قادس تقييمها جيلا سيدا اشرح ايو احمد فارح علي ادا جا او اروريا سوغانتا ايا مرتيدا صوماليد
جيلا وحو ليه سوغان بدن ايو كليه سوغانتا صوماليدا قيب وين ايو كليه وحاكم ايا ماسادا ايا ماهماها لبالبا ماسادا ملكي ليه ده هدو قبايو ايا جيرارو ايا تيفتوين ايا هس اساق اقاروه سلسل ليه ده هدو انتاسبا واليه مرك قالك قلنا واحد نسير هذا حدين سوغان تسوى معليلا مدة جيرة كوسا عبسن أما أنتي سا أما هدي على كودو يعني كحقوش كيسا رجع سهر لها محاك سهر لها ووحواء يعني سير هذا هدي أن هي سيسا وحكي له هذا أنت أنا قبل هذا أقولين وأنا سو مرك عارسنا أنا سو كوباية مكي سيبوحي قاضي جيسيو جيري ده هرتيد قاعد شيءيو قال عنديد إن حد يقال له كوزن يهي قال عنده يغي مثله متك علي وحو فكري حشو حد يكدي ماتو أيو وحو بربح ديجي حد يهوين إذا أوقابع دي ماتو أيو بربح ديجي إيه قال لي سمي دا إساق أحدو إساقو دنت قول ليسو هذا أكرا مركزو يلي قال لي دا حوين قود لفرا إيو قوستي لقاقات قال لي إذا أنا قول يبا إيو قبل لقاقات قال لي إذا أنا قاوة مران إيو قاتل لك قد مثكله سو أموت ليس هو تعلي هجيله هو تعلى استئن إلى هاي أواري وادي على كل يوم سوي الجيبة أسهاش وكذا من مركز يلوين إذا وانا أحسن إذا وحصا كودي من أرو وارو أنا ود براحي حجيل لك هلاي تعبك جيل أي سكوب جباب تلينه نول بعد على كل يهاي إنه جيل تبعه يو نيد دكوا هينشيلي مركو قاعدارو حتى كان عبهيس لي يعني اسمه هو هالينشيلي مثلاً وهكذا قاعدة عمر حسين كلورين شيلي يقول عشان جئت وشعلاها ضيعت الكوال وكل يسقال بقول يدوري طبعاً كي أيو كذا شو جي يلوك أجيب بلان لي إلى هذا مركز وضيعت الجري كذي بوجيل أمانتي سكوت ضيعر علي مركز ولا يعني ضيعت الجري كذا عن كتري وحن وكتري ونفط إذا أبيني إن الجيل كتبه يعني مثال كأن قاعدنا مركز يدوكتن كيو قرير كي مدفعو لراها اللينا عيدو دو مضا خاق لغا توقتي يداوي عيان ميت كا سيدا دبعدا شايداني دي نقول دواقي سي ورساستا سيدا دبعدا شايداني دي نقول دواقي سي حد بطلون قلين تان بنتوخا كولا دوانا عي انبقو حان احدا يدو قوتي ليها تعب كيلي دورويل او يرغير نما دقاني واعيربي ونما كيل لها يعني حورا ما هزتو احتساستو سلقبه قاس عيو عمر حسين قرسه وحو كوليه انكستو أدوم بدأ دكتيو دائما إيا دارو انكستو دروا دسوفا يدك إيا اللاس قاتو دحال ماله ننسوا ماريون دقن انكو ريب عبدالقالي حوسنا كمي دها رجل قيل آدي آد وعماني مالكاسو يسوا عاناها تبعما يا عبدالقالي حبانتو سبعن حمي دعو او انكو ودا سيمو سبو لدى حروركي يهدو سرعو آفوغو اما سدام مقاليو أخلا دا سيناد لقوايو سعنين كيرا هوا إنو سلوف كراعاي أنا حسب رأسه ده كل شيء له سوء أذى عليه أبارك استعان قط كي إسلام حيري أنا سوء يسوبر معلم سيحن وعي سعنين معلية سجاريستي وسبع الأريروه سبع كي دير سيؤنوري وحلي يبيه إنو أنجيل لهين سيؤنو ولان كربك أوار يا مشيران قط
لنا كلا الصومالدة أو عن كأحد يقسم مدى إيه مرتي صورك أي هذانا مركي أرنتو جاردو جيلا وحي كقبن لحج على جونية سيدو تلمام يا أحمد فارح علي إذا جاء
وحي ديل كيران هذا يصير جيلا إنه بحيان وننكو إنه كوب خيلة جيلا عيب معهن لكن حولها كلا إنه كوب خيلة عيب أحمد ديل نور هذا قراب من الأوريجينس نوعه سر الله الله يا أفريسي أو ولكن صومرتي مركز تير جيرسي عمر أور سيب تير هذا كله وديره وحيره حركة على إنا سيام لو يعني أور إذا ما بحه وسين ماي مركز هو قبل تريه وحنا غسوا قاد أنا يلا أبغى أقول بحشة أنا كوتني ذا أغلاج جيرة نفط على قول عشاية كل أبها تهاي من كله لو ما أمنه من اللي أرنت لي سنا أي شيء حال بين اللي بعد يلا كوره يا ولا الكيس ويبت سواء تبجيل صدعي حلو أبو حلو قال في جيرة وحجسي مركز في الوالية هيقال لك وحي قمو ذاي وإيتي عن كرهلية وهيش مو يعني ولا أنه منك إقار هبو هبئي ويدين abdigalay habudhiisu wuxuu u diiday gabar buu hadii aan la guuro yaa guursadayo yaradkii markuu bixiyey ayaa la yidhi hal la oran jiray yaray oo uu jeclaa ku soo dar markaasuu diiday gabadheena hadii aan la guuro yaa faraha ka qaaday markaasuu gabiyo wuxuu noo sheegay yaray qudheeda inuu gabad qurux badan oo mar uu doonay oo loo meheriyey oo inta la yidhi geela ku soo dar iyadana uu diiday uu furay oo gabadhii uu iska daayay ka maarmay isagoo hashii haddii aan la kuuro yaray la oran jiray ee xaysanaya markaasuu yidhi haddaan geela yowgii walbaba ugu yaboohaayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibaayo gabadhaa dashii yurub iyo yabanta moodaysay yaray kuma fureen maalintii yaabka loo go-ay haddaan soo gunaanado waxaan ku soo gunaanadayaa dhowr eray oo cabdigalay ah uu geela haddii aan la kuuro yahay ku qiimeeyey oo wax la siman inaysan jirin uu gabayadiisa qaar ku sheegay wuxuu yidhi saddexday adduunyadu tahaad ugu sarraysaaye suuradaha qur-aanka iyo rabbaa saxay warkaagiiye samada iyo buurta iyo arlada lagugu saaweeyey waxaan weli sinaadkood la arag suubay adigaale
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayuu kaasi oo barnaamijka bandhigga v o a nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o xuseen maxaynu xiga
hooye amran maxamed cismaan xalane oo sheegtay in muddo bil ka badan ay weysanayd gabadh ay dhashay oo lagu magacaabo amaal nuur cismaan ayaa tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda. hooyadan lagu magacaabo amran ayaa sidoo kale sheegtay in taliska booliska soomaaliyeed ay sheegeen inay heleen amaal ayna badqabto. amran oo wareysiisay v o eda ayaa tilmaantay in ilaa hadda aanay gabadheeda la hadlin ayna dowladda soomaaliya ka dalbanayso inay warsugan ka siiso gabadheeda. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka muqdisho ku wareystay hooyo amran habeenkii xalay.
wallaahi wax cusub waahay ilaa hadda ma jiraan. shalay adigu toddoba saac xilli aheyd ayuu bulshada soomaaliyeed la wadaagay in gabadhii ay nabad qabto ay nooshahay ayna buliidka gacanta ku hayaan. marka aniga ruuxayga facebook ayaan ku arkay arrintaas isagoo taliska taliyaha buliiska macnaha ka hadlaya.
wax dowladda ka tirsan ama mas-uuliyiin dowladda ah oo kula soo hadlay ma jiraan?
maya wax ila soo xiriir oo yidhi gabadhaadan ku haynaa ama kula kulansiinaynaa ama codkeeda kuma qashiinaynaa ma jiraan haba yaraatee.
marka ilaahay haatan xogta aad hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay?
cabdinuur nin layira oo ah agaasimaha maxaan ku raa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmaa rabaa waayo isagaa maan dhexeysada yiri saddex biri muddo ah markii aan idaacadanka duu ila soo hadlay igu yiri saddex biri aan rabaa inaad ishiishid macnaha markaa wixii macluumaadaha iyo cadeemihii aan hay dhan aan la wadaa gurigiisaan ku ballanay oo aan kula kulmay. marka taas markay dhacday saddexdii biri shalay ku ekeed uuwaxa waxaad ii imaaneysaa kowti usaa galabtii waxaan rabaa inaan macluumaadkaas iyo gabadhaadi okay aan kuyii waa ku imaaneyna. marka anigi iyo familkiya badan xaafadiisa ugu tagnay kaleecadan uu qof kamashquulsan oo ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurmiika cabaaran saa u fadhina usugaynay saddex saa oo adiga wax yar dhiman noo imaaday. marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaarada qatar airways ayay raacday copenhagen ayayna sidee saa caawa ku aadan tahay. okay marka taleefonka markaan kuwada hadlayna sidikan wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballankaa qaada inaan kula kulansiyo xataa bay dhacday in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan isarkin inay gabadankaas ka bidin. marka waa ku kalsoonaan runtii hadalka cabdi muxuu cabdinuur laakiin xalay markuu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soo adigii lahaa gabadha aman kula hadashiin ma baxayso. markaasu walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaada ay baxday sideed saac habeennimana ay copenhagen ku aadan tahay. marka saa ogo sayaa waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta warka waxaan sameeyey waxaan taagiyey dadka shaqeeya airportka aqaano ayaan weydiiyey aan ku yiri qada airways maalinta talaadada maalinta arbaca safna maalinta shalay talaadeed ha maalinta talaadada ah may baxdaa baan ku yiri hali baaro waxaan soo ogaaday inaysanka shalay flight qadar leeyahay dhanba aysan ka bixin wadankan muqdisho wadanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin qatar airways. saakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku yiri cabdinuur dhegeysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qatar airways raacday copenhagen sideed saacadiinimo ay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qatar
kii
hore ma gabadha ma Denmarkiga ka timid? Gormet soo gurteen? Ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inaysan gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto?
Maba cadayn karo maxaan ku cadayn walaal qofka hadii xataa lagu qofkaagi aanin gabadhayda xanaa waa raalli ka ah inay laabato xataa hadii laabato qofkiin hal laabato ma bilaabi doono laakiin waxaa la rabaa in waaritii intaas balanbalay iyo dadii hay'adii ka tagay cunto aan cunayno maalmo iska dawareega CID xarumaha amniga in macnaha la yiraahdo gabadhaadi way baxday maxaa cadeynay buuq arba markay gabadhayda inay baxday xanaa raalli ka inay ka baxdo wadankaas aan la qabsanay
ugu dambeyntii gabadhu imisa jir bay ahayd ugu dambeyntii gabadhu imisa jir bay ahayd maxayse tahay talaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan
amran maxamed cismaan xalane oo u warramaysay maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhinaca kale agaasimaha warfaafinta dowladda soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa eedeymaha ay hooyadaasi jeedisay ka jawaabay cabdi xaafid cawl ismaaciil oo khadka telefoonka muqdisho kula xiriiray cabdinuur ayaa ugu horeyn wuxuu weydiiyey waxa uu uga jawaabayo qayladhaanta iyo walaaca hooya amran
cabdixafiir horta waxaan ka dhegeystay wareysiga qayladhaanta hooya amran xalane iyo ayeeyo kas tvga dalsan kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin tvga agaasimo ka si deg gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yiri ninkaasaan ahay dibka inuu ku gaaray aan la socdaa eeleymaa ma ujeedisa ciidamada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo waxaan eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad dare keliya ciidamada kuma ahay wuxuu ku yahay dowladnimada
marka cabdinuur oo eedayntu maxay ahayd
eedayntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliin dugsi a ka soo baxday gabdho kale ay guursadeen kadibna askari madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kaxaysteen gabadheeda inay tuhuntan tahay in nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan
hooyadu maray siisay idaacaddan v o a da waraysi waxay sheegtay cabdinuurow in adiga aa wada hadasheen oo aad ku wargelisay inay gabadheedi bad qabto arrinkaasi ma jiraa
waxaa ka horreeyey inaan u yeeray gurigeyga isla dhibid si faahfaahsan kiiska uga maxay heeri degtay kadibna hooyo amran waxay igu wareejisay saddex taleefon oo laba kamid ay ku sheegtay inuu leeyahay sarkaa ku tirsan ilaalada madaxtooyada midna ay leedahay gabar kamid ahaa lixdii gabdhood ee gabdhaheeda ee gabadheeda lasoo baxsaday oo markii dambe la helay oo ayada lafteeda aa tvda ka daawateen ayadoo sheegaysa in gabadhaas iyo ayada ay wada baxsadeen gabadhaana ay safaaradeeda iyo howlaheeda sii jira gasho
waa tahay marka adigu maraba waxaad leedahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miya cabdinuur
anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaalay dadaal ahin ka jeysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadhaa loo heli lahaa weliba waxaan ku iri anigu maanta idinlama macaamilaya sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah
marka sidaad aduguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen markii aad guriga kulanteen hooyo amran waxay sheegtay inay filaysay inaad gabadhii tusayso oo aad ogtahay meesha ay joogto, laakiin waxay tiri
waa markii labaad
waayahay.
Hore intaas aan ku kala tagnay telefoonadiina waxaan la wadaagay heeraha amniga, aan la wadaagin si loo dabagalo saddexda telefoon oo kolay laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha, waayo mid ka mida waxaad ka lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha lixda ah oo gabadheeda ku jirto, oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay. Markii la wareystay oo idaacadda qaranka ay wareysateena ka fogeysay, laakiin xogta ay hooyo amran itustay iyo waxa ay gabadha idaacadda ka sheekeyay kala duwanaayeen
waa tahay. Cabdinuur, waan fahmay. Markaas si ay warku u caddaado, marnaba ka cabdi nuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto, mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay? Ay tiri cabdinuur ba igu yiri diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii, waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho. Saddexdaa qodob waxba kama jiraan miya markaas?
Maya qatar airways waxaa idaacado kala qoray anigumaana bixin. Aniga waxaan ku yiri gabadhaadii waa la helay, waxayna ku jirtaa airportka iyo xarunta xalane, waxaana la wareegtay safaaradda Denmark, waxaana rajeynaynaa maxay ahayd inaan ama gabadhaadi kula hadashiino ama aan garoonka kugu geyno. Waxaan helay taleefanka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya Denmark, waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah, safiirka keliya kaalaha mikara. Gabadhii safiirada ahaydaan wacay, waxay igu tiri cabdinuur xamar aan joogaa, waxaanan la joogaa gabadhii, waxaanan rabaa inaan dhoofiyo. Waxaan ku yiri gabadhaasi waa gabar aan xisiija oo da-deeda 17 ciwaankeed ku sheegeen xadna uma lihidiin gabadha raajit inaad kaxaysataan. Waxay igu tiri gabadhaas sadeed-toban jir ma aha, waa 18 jir, waana qaangaar, caqli iyo garasho ku filanna way leedahay, Denmarkna way ku dhalatay, sharcigeedana waan wadaa, wax dambi aana dalkiina kama gelin, waalidkeedii ayadana inaad isu geysaan mashaqadiina ma aha. Marka haddii dambi aad ku haysataan gabadhaana kusoo dacweeya, haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda Kenya Airways saaraya, waxaanan u kaxaynayaa meeshii iyo waddankii markii hore 2 sano ka hor laga keenay.
Marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka Denmark u fadhiya Kenya? Sidee bay se gabadhu xalane u gaadhay?
Gabadhan markay xarunta ka soo fakatay, waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayda haweenka iyo ilmaha baxfadka ah, gacanta ku dhiga. Ayagii baa meesha la galay, ayagii waa dhowr bilood meesha ku hayay, 2 bilood iyo xoogaa. Reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbada kamina jirin ba, sababtoo ah gabadhan aniga safiirkii markaan la hadlay waxay igu tiri 2 bilood iyo barkii lasoo dhaafay gabadhan anagaa gacanta ku haynay.
أقسمها ورفافين تبدأتويد الصومالية عبد النور محمد أحمد أو رمي عبد حافظ أو الإسماعيل هالكلاس عطانا والانطة في صومالية VOA.
مركان نكسو دواد حبين تدود قابن وحاين لسو حسين يا حسين حسن رغاني.
qaramada midoobay iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay daah ka rogay qorshe loogu gargaarayo ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaali ah. Qorshahan binaadnimo ayaa waxaa lagu dalbanayaa lacag gaaraysa 103 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu fuliyo taageero dhinaca nolol maalmeedka dad ku nool ilaa 47 degmo sanadkan aynu ku jirno ee 2020. Haddaba Soomaaliya ma ka jirtaa xaalad degdeg ah oo dadka loogu gurmanayo, mise waxaa ka jirta baahi dhinaca arrimaha horumarinta ah? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti iigu ah Musaf Sabriye Xalane, waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada qurbajoogta ee dalka dib ugu soo laabatay, iyo Maxamed Axmed Xirriye oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada. Waxaa hadalka ku hormaraya Musaf Sabriye.
Arrimahan UN-ka uu wado 30 sano ugu dambeeyey, markasta waxay dhahayeen emergency ajiro. Marka ani ma qabo maarkino in arrimahan maarkino emergency-ga hadda ay sheegayaan uu jiro. Ummaddu waxay u baahan tahay waxqabad dhinaca beeraha iyo maarkino in maalgelin biyo xireeno la sameeyo, laakiin uma baahno ummadda in maali ilaahay keena ama sanad ilaahay keena qorshe la sameeyo oo la dhow 3 milyan ayaa baahan. 100 milyan ugu talagalnay, 100 milyan meel ka baxday aan la ogeyn. Maarkino haddana sanadkii dambe qorshe la sameeyo loo 3 milyan oo kala baahan oo emergency ku jirto. Waa ogtahay in 1991-kii hay-adaha samafalka UN-ka ilaa iyo hadda intaasoo programi wadeen, raashinay qaybinayeen, in markin oo lacag ay dad siinayeen hadana baahidi wili waa jirta marka waxaan aaminsanahay ani marka qorshahan UN ka u wado in wax laga bedelo oo dadka ma arkin oo maali ilaahay keenay intii aad ma arkin oo fish malaay asiin lahayd waxa barta qalabkii malaayga si uu asiga malaayga ugu soo baxo
oo maasanta musaf
hey maxamed
ana waxaan aaminsanahay in wadanku wali ma uusan gaarin isku filnaasho aan waxaan u baahanahay wali in wadanku maartaqana uu helo mashaariic la xariirta mataqana arimaha emergency-ga dadka laga soo kaabo sababtu waxay tahay wadankii kama jirto wax loo yaqaan wadanka waxa ka jira wax loo yaqaan nafaqo darro aad u sareysa ka jirto waxa ka jirto barakacyaal aad badan ay jiro oo aanan haysan baahiyaha aasaasiga nolosha biyihii ay kamid yihiin biyo nadiif aan heli karin cunto aanan heli karin cunto ku filan aan heli karin waxbarasho aanan heli karin adeeg caafimaad oo ku liita sidoo kale arrimaha mataqaanaa xuquuqda bini-aadanimada aad u hooseysa marka waxaan u baahannahay in wax badan laga qabto arrimaha mataqaanaa emergency-ga
waa maadsantahay maxamed musaf sidaa maqlaysa maxamed wuxuu leeyahay weli wadanka xaaladii degdeg ahayd kama bixin oo weli waxaa ka jiro dhibaato adigana waxaa leedahay horumarina loo baahan yahay
shacabkan soomaaliya waa shacab la dilooday oo maskaxda laga dilay oo maarkino si oo kale loola dagaalamay wadankeena qani waaye nicmaa haysanaa nicmadii qalbiyadii iyo wixii aan kula soo bixi laheen ayaa naga maqan maahine wadankan qani waaye barwaaqo waaye ilaahay waa nicmuu sii soomaaliya laakiin waxaa naga maqan qaabkii aan kula soo bixi laheen waxaana wax hadda bilowda maahin dadkan waa la baabiiyey NGO yaa baabiiyey oo ma arkino maali ilaahay keena ama raashin u qaybinaa ama balki ka gadanaa ama ma arkino abuurkii xataa hadda soomaaliya waagii hore abuurka wadankeena bakaaraan samaysan jirna abuurka anagaa samaysan jirna hadda abuurka dibadda loo keenaa haddii dibaddii ay xirmato oo ma arkino adduunkii oo qallaaso ka dhaco soomaaliya maxay ku noolaanaysa abuurba ma haysata kenya iyo abudubay iyo china loo keenaan waafahan soomaaliya wadankii waxaa laga dhigay wadan UN-ka ku dhex nool oo aan independenti ahayn wadankan wuxuu u baahan yahay ma fahantay marka annaga haddaan isku kalsoonaano ilaahayna tala saarano dhibaatadan waan ka bixi karnaa
aye maxamed anu waxaan aaminsanahay weli wadan kama bixin emergency-ga maxaalada deg ahayd sababta waxay tahay wadankii kama jirto nidaam dowliya saxa wadan kama jiro weli amnigii wadanka weli ma fadhiyo wax badanaa maaragtay weli xagga amniga ka dhiman kasoo qaad tusaale ahaan waxaan jirin oo kale mataqaanaa hadduusan jirin tusaale ahaan adeeg caafimaad oo kale hadda tusaale ahaan hadda tusaale soo qaato isbitaal guud ee magaalada beledweyne ma haysto wax mataqaanaa daryeel caafimaad kama jiraan xataa maanta haddii qof yar u dhaawac ama tooreer ugu soo dhufto maanta isbitaalka ma dabooli karo hal xabo cirbado xanuun baabiya maanta ma taalo isbitaal noocaas maanta mataqaanaa mashaariic wuxuu u baahan yahay xaalad degdega in mataqaanaa loo sameeyo u baahan yahay isku filnaasho maanta UN waa ka maarnaa waa sax lakin goormaa ka maarni karnaa UN waxaa ka maarni karnaa markaan haysto nidaam dowliya fadhiyo hay-adihii dowladda ay shaqeynayaan hay-adihii waxbarashada ay shaqeynayaan kuwii caafimaadka ay shaqeynayaan kuwii amniga ay shaqeynayaan kuwii arrimaha bini-aadamnimada ay shaqeynayaan intaas markaan gaarno ayaan ka maarmi karnaa UN-ka laakiin weli waxaan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay weli wadanku wuxuu u baahan yahay arrimahaas in aada looga kaabo inta laga gaarayo isku filnaasho dhaqaale mid dowladeed mid waxbarasho dhan walba
musaf qorshaha UN-ka qorshaha qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay diyaariyeen ma lagu daray dadka in dhinaca horumarka na wax laga qabto oo aan mar walba gargaarka degdega oo keliya aan xoogga la saarin
ma u malaynaayo sababtoo ah haddii ay rabaan in ummaddu ay maarkino wax la taaban karo ay u qabtaan maba soo gaareen bi xilligan UN-ka dadka ayuu ka baabiin hooy qof caafimaad qabo lixdiisii lixaad qabo ayaa beerihiisii laga soo wadaan markaasaa maarkino kaar la siinaan markaasuu raashin ku qaadanaya bil kasta qofkaas ma loogu talagalay inuu beertiisa ama dukaan furto ama uu shaqaysto waa maya waa la baabi-in hooyaan ummaddii oo dhan hadeertaan ayagoo barwaaqo haysto oo beero haysto oo ganacsi furan karo oo wadooyinka ka shaqaysan karo ayaa waxay sugayaan UN inuu wax u qabto waxaasna waxaa keena 30 sano oo ugu dambeysay ayaa wadankan waxaa baabi-iyey hay-adaha samafalka NGO-yada NGO waxay kuusoo kordhinaysa male wadan NGO ay wax u qabatay oo la taaban karana male wadamada maarkino dhexe oo sida Afrika iyo wadamada Gaana iyo wadamada fahmay
markino in NGO ga way iska soo saara wadakood waa laga soo raadayaan ma fahantay warkii marka UN ka barnaamijkan ee wato waa barnaamij markino
lacagta dalka rabeen soo aruriyo qaabka loo isticmaalo doon maxay kula taas
waa wadadi oo 30 sano leen wax isbedela male in dadkii kaar la siiyo in mushaar bil kasta loo qoro in dadkii mashaqaysteyaal laga dhigo in markino umadii aysan hore u socon ay ku tiirsanaato uun UN xafiis Nairobi markino ama lagu qorsheeyo ama markino wixii ka soo har marka waa iska corruption waa UN kan iyo sheekadiisa caalamku ka dhirigsan tahay laakiin dadkeena waxay u baahan yihiin baraarug dawladda hadda waxa ku jira dad aqoon yahaniine oo markino qurbaha ka yimid oo la socdo in UN iyo NGO wixii yihiin NGO waxa loogu talagalay wadamada inay baabiyaan ma hayna wadamo inay dhisan loogu talagalay marka NGO anagana baabii UN UN aan ku xorowno NGO aan ku xorowno anaga aan isku kalsoonaano ilaahay aan tala saarano nicmo ilaahay nasiin macdeen aan maxaa la dhigi karaa waxa dadkay u baahan yihiin mar hadii aad tiri wali xaaladii degdegga ka jirto musafna uu ku doodayo in horumar loo baahay maxaa kula taa waxyaabaha la dhigi karo dadkan xaaladooda xawa looga bedeli karaa
laakiin hadaan tusaale soo qaato hadda 3 sano ugu dambeeyay soo kale wadanka wax nidaam dowli ka ma jirin wax wax badan qabanayay ama di emergency oo dhaawac sameeyay waxa aan heeyadaha gargaarka ahaayeen heeyadaha gargaarka wax badan ay daboolayeen kaalin daban ay daboolayeen waa qabaa in dawladda mataqaana ay sheeg in fikirsanaato oo wax badan ay sameeyso laakiin wali waxaan ku jirnaa mataqaana ay sheeg isku filnaa shulum aan gaarno wadanka wali amni maahan inta marka amni laga gaarayo oo xasilooni siyaasadeed iyo mid qaali dhan walba laga gaarayo waxaan aaminsanahay dadka in laga kaabo dhanka waxbarashada waxbarashada aasaasiga laga kaabo in laga kaabo habkii dhaqaale soo saar lahaayeen tusaale ahaan hadii difaac qareeto waxay qaybisaa abuur qaybisaa waxay qaybisaa wax loo yaqaan barnaamijyasha beer qaybisaa hay'adaha qaar waxay bixiyaan qalabkii beer ee baxshaan aniga marka waxaan aaminsanahay hay'adu wax badan ay qabteen wax badan ay dabooleen baahi badan oo mataqaana wadanka jiray dabooleen
ay musaf waxa ku darleed waxaa ku daraya horta walaalkii waa maadsan yahay wuxuu ka dhawaajiyay markino hay'adda faal saa ula socotiinbo maalin hore jaamacad ku taalla UK waxay soo saartay cuntada Soomaaliya ka soo baxda in ay ma arkino 90% oo kansar laga qaado oo kiimikada GMO la dhaho generic modified organ ay ku badan tahay waxa wax sameeyayna waa FAO haddana waxa afkiiska maqlaa inuu dhahay abuurka iyo waxa soo dhanay keenan hay'adaha samafalka corruption ko Nairobi fadhiyo oo maali ilaahay keenay intee project soo dejistaan ee leeyihiin markino 100 milyan oo baahanahay iyo 200 milyan oo baahanahay iyo 5 milyan oo Soomaaliya sakaraad ah oo u baahan wax la siiyay arrimahaas oo dhan wax ka jira male waa qorsho lagu sii baabii inaan dadkan iyo dalka Soomaaliya
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ahaa Mustaf Sabriye Xalane iyo Maxamed Axmed Xirriye inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad soo dhawaataan barnaamijkii Dhaktarka Weydii, waxaa inala socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Waa dhegeystayaal, mar kale weydiiyey dhakhtarka xanuunka cagaarshowga ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada halista, waxaana jira dad guba qofka qaba xanuunkaasi oo aaminsan in dabku uu daawo u yahay. Waxaa ka hadlaya dhaktar Maxamed Maxamuud Bidey oo ah dhaktar ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan wadnaha.
Arrintaas waxa weeye iska dhaqan weeye, waxa weeye waa traditional treatment la yiraahdaa, waa dhaqan dadku aaminsan yihiin weeye. Inta badan noocan loo yaqaano hepatitis A oo kaleeto, qofka markuu dhaco kaleeto oo ku bogsoonayo oo jirkii iska difaacayo auto limitant ah oo kala tirmo markuu yimaado dabka lagu wax yar wax ka raystay, laakiin noocan kale to biiga iyo siiga kala to qofka cidna macnaha wixii ahaadaan inta badan markuu ku dhaco sida ayuu ahaanaya qofkii dhiiggiisu ku jiraya xanuunkaas markuu qabo kala to qofna dhiig ma siin karayo ma taqaana xaaskiisa waxa la rabaa ma taqaana inuu ka taxadaro oo talaalka siiyo si uu uga hortago, laakiin dabkaas lagu daaweeyo wax ma tarwaa iska dhaqan weeye. Waxaa loo daweeyaa daaweyn baa jiro la siiyo oo loogu talagalay bilmatalan waxa weeye wuxuu aada ugu baxay wuxuu ka yahay cudurada loo yaqaano kahortaga la weeye preventable disease-ka waxa la caruurta yararka ah in laga talaalo talaalkaasi wuxuu u yahay faa'iido oo ka daweynaya ilmaha aad u hortagay dadku weyn waxa la siiyaa daawooyin laakiin waa daawo aad u qaali weeye oo qofka shaqsiga uu iska bixi karo waa daawo u baahan qofka inuu ku qaato isbitaal marka intii daawadaas lagu mashquul lahaa waxa ka fiican kahortaga la isticmaalo oo qofkii laga talaalo bilmetelan adagoo markuu qabo kaleeto oo inxaaskiisa uu talaala waxaa jira nooc vaccine oo loogu talagalay oo hepatitis B-ga la siinayo oo qofka markuu qaato cudurkii uusan ku dhicin waayo jirka wuxuu sameysanay difaac markuu viruskaas soo galo iska difaacaya aan dib u geysanayn
haddaba cudurka cagaarshowga caabuqa ka dhasha mustaqbalka dhibaato intee le-eg ah ayuu keeni karaa waa kan mar kale doctor Bidey
waxaa ka mid a in haddii u yimaado kaleeto in beerkii u baabo cudurkan loo yaqaano sirrosiska u yimaado oo beerkii oo dhan uu noqdo mataqaana wax isku soo ururay oo shaqadii gabay aada u imaan kara waxaa imaan kara uu keeni karaa oo sababi karaa dadkan caloosha buurnaato biyaha ay gasho kaleeto ayuu aada u keeni karaa wuxuu keeni karaa inuu isku bedelo nooc kansara aada u keeni karaa complicationiisa aada ugu badan kaasoo aroodiyay dhibaato fara badan ummadda ku abuuray ku keenaya
markana waa su-aalaha dhegeystayaasha
magacaygu waa cismaan cali dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa dadka waaweynna wuu ku dhacaa dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka daawooyinkaasoo kale waxay keeni karaan samaysminkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro aada u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aada ugu imaan kara mar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado inta badan caruurta marka uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin marka ay dhashaan waxaa la dhaha qolalkaas inuu xirmo marka qaarkood ma xirmo dhibaato jira aawadii ay isu xirmaynin marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aada u jirayo dadka waaweynna waa ku badan yahay oo horaan usoo sheegnay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiikarka keeni kara cudurada rheumatic disease-ka keeni kara cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaad oo viral iyo bacteria intaba waa keeni karaan aada u jiri kara waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxahaan ugu imanayo aada u jira
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka intaanu mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo
aada ayuu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray noola socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyal kaad kala socotaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada sabrina
Yeah.
اساس صبرن موسى وحي قبقبو هيدي دعاني كلبنمو حسين بري وجمال احمد اسماني دلا شوتين ايي دغسياتن يتضبط في نمو نبت قليل
Bowman, and this is VOA News.